Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la 29 de januaro 2012. Venis visitin in Claude Rouget, instruisto, franza esperantisto, quio de 30 iaroi vivas en Norvegio. Li nascigis en 1959, cae esperantistigis en 1980. Profesie instruisto en meslerneioi pri franza lingvo, matematico cae usado de computiloi. Ni profitis la occasion de lia visito por interviui lin, ancau protio che li realigis proiecton cion ni difinas grandega. Hodiau vi auscultos la unuan parton de la interviuo. Morgau ni elsendos la duan parton de la interviuo cun Claude Rouget. Nia unua demando concernis lian familion, cium oni povas difini internazia. Bonan ausculton.
Mia edzino esas rusino, cun cium mi parolas esperanton ciutage, cae mia filino esas do trilingua de nasce, cia mi parolis franse cun ci, cae mia edzino parolis ruse, cae Alexandra, mia filino, comprenis esperanton, cae lernis norvegan.
Vi logias cetere en plei norda parto, en Tromsø?
Yes, mi logias norde de la polusa circlo.
Cia estas la vivo tie?
Nu, la vivo esas speciala en tio... Norde de la polusa circlo ne esas uno dum du monatoj, de la decquina de novembro ĝis la decquina de januaro proksimume, kaj male esas uno la tutan tagnokton de mezo de majo ĝis mezo de julio.
Ĉu tio influis vian, ni diru, vivon venante el alia parto de Eŭropo?
Kompreneble, kiel turisto, se oni aviadilas kaj venas al Tromsø meze de vintro, oni tre ŝokiĝas, sed se oni vivas sur loke, nu suno mal aperas iom post iom, cae venas neĝo, cae, nu, tiel, oni scias ke tiel estas, cae estas la puno, ĉar ni tro uzis la sunon dum la somero, aŭ male, mi ne scias.
Kaj kion vi faras en Norvegio? Kiu estas via profesio?
Mi jam estis instruisto en Francio, kaj mi daŭre estas instruisto en Norvegio. Unue instruis mian lingvon, la francan, kaj poste instruis matematikon kaj ankaŭ historion. Tio estas iom la paradokso, ke mi instruas norvegan historion al norvegaj lernantoj, kvankam mi mem ne naskiĝis en Norvegio.
Ĉu tio kaŭzis lingvajn problemojn por vi?
Ne lingvajn problemojn, propre dire, sed kiel vi aŭdas nun, mi havas francan akĉenton kaj en Esperanton kaj en la norvega, do mi flue parolas la norvegan, sed oni aŭdas ke mi estas franco, kaj mi diras al miaj lernantoj dum la unua kurso ke ili rajtas rideti pro mia akĉento, sed ke ili ekkutimos.
Cetere, ĉu vi parolas la norvegan aŭ ninorske, la nov norvegan?
Tio estas iom komplika afero, ĉar vi mencias la du skribajn lingvojn: Bokmål, kiu devenas de la dana, kaj ninorsk, kiu estas iom la Esperanto de Norvegio, ĉar estis kompilado de diversaj dialektoj el okcidenta Norvegio. Sed neniu el tiuj lingvoj estas, mi diru, parolata vere. Estas tiu kiu estas parolata estas dialektoj. Mi mem parolas miksaĵon de la nord-norvega dialekto kun multe da vortoj el la bukmol, ĉar mi unue lernis legi la norvegan, la tuto kun franca akĉento, do estas iu strangaĵo.
Do estas mozaiko.
Yes.
Kiun, ni diru, plej belan sperton vi havas en Norvegio, compare kun la profesio kaj vivo en Francio?
Tio kiu vere estas laŭ mi la granda diferenco inter Norvegio kaj Francio estas la pli granda toleremo de norvegoj. Miaj lernantoj diras ci al ĉiuj, sed tio tamen estas respekto, sed la respekto estas duflanka. Ankaŭ en la lernejo mem kaj en la laborejo estas respekto de ĉiuj, de ĉefoj al subuloj. Buloj, jes, kaj inverse.
Oni povus pensi stereotipe ke ĉar ne estas ofte suno, homoj devus esti iom fermitaj, enfermitaj, ne esti tiom gastigemaj, akceptemaj, ĉar oni diras ke la vetero influas sur la personoj. Tamen tio ne estas vere.
Ne, eĉ sud-norvegoj konfesas ke la nord-norvegoj estas pli malfermaj ol la sud-norvegoj.
Vi realigis, mi kuraĝas diri, imponan projekton. Vi iris per biciklo de Norvegio al Santiago de Compostela. Cela kiu estas in norda Hispanio. Gi estas tradizia itinero por devotuloi kaj tiel plu kiu ankaŭ jam dum mezepoko kutimis iri al tiu pilgrimloko piede aŭ bicikle aŭ alimaniere trairante multajn kilometrojn. Kial vi faris tion kaj kiom da kilometroj vi trairis?
Unue pri la lasta demando. Proksimume 7000 kilometroj. Ne nur mi forvojaĝis el Norvegio, sed el norda Norvegio, do mi jam biciklis 2500 kilometrojn en Norvegio mem. Kaj kial mi tion faris? Nu, mi estas instruisto pri historio de kvin jaroj, kaj do mi ripetas al lernantoj gravajn punktojn ĉiujare, ekzemple pri mezepoko, ke religio havis multe pli grandan influon en la vivo de homoj kaj che speciale cristianismo in Europa. Che ene de tio pilgrimado esis grava occasaggio. Che do mi comencis pensi che esis tempo por mem realigi tian pilgrimadon, et se mi biciclis el norda Norvegio, se tamen exenti iomete cion pilgrimante povis senti en la mesepoco, et se la condice esas compreneble tute malsamae, mi havas suffice da mono por havi tegmenton ciu vespere. Mi verdire sentis ion specialan, ciam mi esis en Hispanio. Inter tiuis 7000 kilometre vere la plei grava parto esis tiu de Camino Frances, de tradizia pilgrimado de Saint-Jean-Pied-de-Port en Pireneo gis Santiago de Compostela.
Ciui estis la plei ricigai au signifai spertoi ciuin vi havis dum la itinero?
Unue esis constati au havi confirmon de tio cion mi supposis antaue che ciui homoi esas boncurai. Mi ne havis unu solan problemon cun homoi dum quar monatoi. Ciam homoi esis stivolemae che afablae, yes, mi rencontis multain aliein pilgrimantoin survoie, ciui pascis, mal multae biciclis. Esis ciam interesae discute. Mi ne rencontis multain homoin verdire ciu tian faris jarilesis catholicoi. Mi rencontis virinon ciu pascis al Romo, car si esis catholicino. Rencontoi cun homoi esis eble la plei grava parto.
Kaj ĉu Esperanto rolis iamaniere dum via itinero, ĉu vi renkontis ankaŭ esperantistojn?
Mi renkontis multajn esperantistojn ĝis Hispanio. Pro tio ke mi biciklis sole, mi bezonis renkonti homojn vespere. Kaj do mi sekvis ne ĉiam rektan vojon kaj haltis ĉe esperantistoj aŭ ĉe biciklemuloj. En Hispanio mi volis resti laŭlonge de tiu Camino Frances, kaj tie ne renkontis esperantistojn. Mi tiam devis devojiĝi kaj tion mi ne volis. Mi volis ĝuste havi kontaktojn kun aliaj pilgrimantoj kaj kompreni kio estis ilia celo, kaj mi vidis ke estis multaj diversaj celoj.
Ancau humanae, mi diru, au personae, spiritae,
yes.
ne preligitae cun la religio.
Ne, giuste.
Cai, ciu por realigi tian voyagion, ciu oni devas pretigi sin trainigi, por tiel diri, char mi supposas che oni devas, iomete, fisiche pretigi sin, au ne?
Ne, oni devas eble trainigi mense, accepti la facton vivi simple, pli simple ol cutime, char oni ne povas porti tiom da agioi, accepti che oni rencontas diversain homoin ciam, novain, kai tiel plu. Fisike ne estis problemo por mi, ciam mi biciclas ciutage, kai jam biciclas 20 kilometrin ciutage por iri kai reveni de la laboreio. Pri la fisica sperto ne estis problemo en tute.
Kai kiom da kilometroi dauris ciutaga etapo?
Proximume 90 kilometrin mi biciclis ciutage.
Vi auscultis la unuan parton de nia interviuo cun Claude Auger, franca esperantisto, vivanta en Norvegio. La duan parton de la interviuo vi povos ausculti morgau. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.